Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Salam budaya insan edukasi. Bertemu lagi kita di program Hikmah di Balik Kisah. Insan edukasi. Sejak dulu kala, rupanya ada sebagian masyarakat kita yang memilih jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Bukan dengan kerja keras. Ingin kaya misalnya. Konon ada yang mencapainya dengan memelihara setan berupa tuyul, buto ijo, blerong, dan sebagainya. Apakah cerita itu benar-benar terjadi? Tentu sulit dibuktikan. Yang jelas, kita semua tahu, untuk mencapai sesuatu, dibutuhkan usaha atau kerja. Bahkan kadang dibutuhkan kerja keras. Insan edukasi, kali ini Anda akan kami ajak mengapresiasi cerita pendek karya Adam Yudhistira berjudul Blerong. Seperti apa kisahnya? Yuk, kita ikuti ceritanya. Desas-desus itu merebak di pasar kulon, bergulir dari mulut ke mulut para pedagang, menjadi hujat jahat yang berbahaya. Kata mereka, jarek memelihara blerong. Konon makhluk itu dibelinya dari seorang balian di Banjar Penataran untuk nyarat sukian. Dalam sebulan ini, paling tidak sudah 4 atau 5 orang pedagang yang mengeluh kehilangan uang. Mereka percaya betul makhluk gaib itulah pelakunya.
Siapa lagi kalau bukan dia?
Jengki, pedagang ikan, meletupkan api gunjing pertama kali.
Ada orang yang pernah melihatnya mendatangi rumah balian pokok sebulan lalu. Buat apa dia ke sana kalau bukan membeli blerong?
Jangan asal bicara kau, Jengki. Kau tahu dari mana?
Sambar Nikomang dari lapak buahnya. Jengki menggaruk kepala. Lalu dengan nada sinis bertanya.
Kau tak percaya?
Aku baru percaya kalau sudah ada buktinya.
Tapi aku sepakat dengan Jengki. Sejak jarek mangkal di pasar ini, kejadian aneh ini terjadi.
Budesa penjual sayur di sebelah lapak Jengki menimpali.
Tapi apa buktinya? Tidak ada.
Tak mungkin pula ada buktinya, Komang. Blerong itu makhluk iblis. Wujudnya tak lebih dari seekor ulat licin yang gampang menghilang. Maling blerong tak mungkin sama dengan maling ayam. Jangan gila, Kak Komang.
Tapi kalau tak ada bukti, kita tak bisa menuduh jarek. Tidak baik menuduh orang kalau tak punya bukti. Itu fitnah namanya, dosa.
Nikomang mengingatkan sambil bicara, mata sipitnya melebar.
Tak mungkin temanku itu silap mata. Dia yakin sekali kalau orang yang dilihatnya datang ke rumah balian pokok itu adalah Jarek.
Nikomang memandang lelaki itu keheranan.
Setauku balian pogo itu ahli urut patah tulang, bukan pesugihan.
Jangan salah sangka kau, Komang. Balian pogok itu dulunya lea,
ujar Jengki sambil mengebut lalat yang merubungi bangkai ikan-ikannya.
Kau pernah melihatnya sendiri?
Tidak. Aku dapat cerita ini dari temanku.
Lagi-lagi kau mengandalkan temanmu. Percaya betul kau rupanya.
Tentu saja, temanku itu pernah jadi korban cetik kiriman balian pogok.
Jengki tak mau kalah. Lelaki setengah bayah itu menggaruk hidungnya yang besar sebentar, lalu kembali menyambung ucapannya.
Beruntung dia diobati Mangku Kadek. Kalau tidak, mungkin sudah lama dia mati terkena racun cetik balian pogok.
Selain itu, kita sama tahu Jarek itu cuma tukang ojek. Berapa penghasilan tukang ojek kira-kira? Kenapa dia punya rumah semegah istana dan sawah luas di Banjarsari? Ayo, kenapa?
Seperti mendapatkan angin untuk menguatkan tudingannya, Jengki berseru.
Aha, itu dia. Tak akan salah lagi, pasti Brerong yang mengumpulkan uang untuknya. Dasar haram jadah, kalau sampai aku yang jadi korbannya, kupatahkan batang lehernya.
Nikomang tertawa pendek sambil menggelengkan kepala. Mendengar ucapan kasar Jengki, hilanglah minatnya untuk melanjutkan percakapan tentang Jarek dan Brerongnya. Tak ada faedahnya, pikir Nikomang. Seorang pembeli datang menawar buah semangka. Perhatiannya ditumpahkan sepenuhnya kepada pembelinya. Pergunjingan tentang Jarek dilanjutkan Jengki dan Bu Desak. Nikomang diam saja. Insan edukasi, di era industri 4.0 sekarang ini, ternyata masih saja ada orang yang percaya takhayul. Salah satunya tentang Brerong, setan berbentuk ular yang mudah menghilang, yang bertugas untuk mencuri uang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Saat bangsa-bangsa lain berlomba-lomba bekerja keras memajukan bangsa dan negaranya, apakah kita masih akan terus percaya dengan takhayul? Sudah waktunya kita menyadari, hanya dengan kerja keras dan kerja cerdas, suatu cita-cita dapat terwujud. Tapi, bagaimana kelanjutan cerpen berjudul Brerong, karya Adam Yudhistira ini ya? Benarkah Jarek memelihara Brerong untuk pesugihan? Matahari sedang berada di puncak kepala ketika kehebohan itu meletus. Bukan karena kedatangan pejabat atau artis ke Pasar Kulon, melainkan karena jerit Nilasmi, wanita paruh baya, pedagang pecah belah. Musababnya, wanita paruh baya itu menemukan seekor ular di dalam dompetnya. Saat hendak mengambil uang kembalian untuk pembelinya, Nilasmi mungkin tak akan pingsan andai kata itu ular biasa. Tapi menurut Jengki, ular itu baru saja menelan uang Nilasmi dan mematuk jari kelingkingnya.
Makhluk kejadian itu hampir kutangkap kalau tidak lekat menghilang di bawah sana.
Jengki menunjuk gorong-gorong di dekat kios Nilasmi. Nahas betul nasib Jare. Saat kehebohan itu terjadi, dirinya kebetulan sedang berada tak jauh dari lokasi. Jengki membentak sambil menuding tepat ke muka Jare.
Orang ini pelakunya, dia memelihara Brerong.
Orang-orang yang terhasut mulut Jengki menatap Jare dengan sorot mata penuh benci. Kehebohan itu betul-betul menjadi-jadi. Ketika Jengki melayangkan tinju ke muka Jare dengan raut pucat pasi, Jare membela diri sambil berusaha menjauh dari jangkauan pukulan Jengki.
Apa salahku, Jengki? Bukan aku pelakunya.
Siapa lagi pelakunya kalau bukan kau? Kau cuma tukang ojek. Mana mungkin tukang ojek punya harta banyak seperti dirimu?
Benar itu. Kerjamu itu kalau sedang tidak ada penumpang, cuma nongkrong-nongkrong saja di Balai Banjar.
Bu Desa yang mengaku turut melihat ular di dalam tas Nilasmi sesaat sebelum perempuan itu jatuh pingsan, ikut menimpal.
Aku bersumpah demi emekku, aku tidak melakukan apapun yang kalian tuduhkan.
Jare putus asa. Suaranya nyaris tak terdengar, ditindih suara orang-orang sepasar kulon yang berebutan mencaci makinya. Jare yang merasa situasi sama sekali tidak menguntungkan mencoba melarikan diri. Namun niat itu tidak kesampaian sebab ratusan orang beramai-ramai mengepungnya. Jengki menyerbu ke depan dengan sepotong kayu. Potongan kayu melayang dan ditangkis dengan tangan kanan. Jare mengeluh pendek. Tangannya bengkak dan mengucurkan darah. Selanjutnya menjadi tidak lagi terkendali. Meskipun Jare sudah berteriak-teriak minta ampun, tetap saja satu dua pukulan menghantami sekujur tubuhnya.
Mana ada maling aku?
Bawa saja ke kantor polisi.
Polisi tak akan bisa membuktikan kasus seperti ini.
Habisi saja dia. Bakar.
Iya, biar jadi pelajaran.
Seorang perempuan yang berdiri paling depan di antara kerumunan orang-orang yang berjalan berseru. Tanpa bisa dicegah, ratusan orang yang mengepung Jare memukulkan apa saja ke tubuhnya yang sudah tak berdaya. Puncaknya, entah dari mana datangnya, sebuah ban mobil bekas dilingkarkan ke lehernya. Bensin diguyurkan, api pun berkobar.
Oh,
nyawa lelaki itu melayang bersama kepulan asap hitam dan seringai di bibir orang-orang. Seminggu usai peristiwa menghebohkan itu, Pasar Kulon tiba-tiba ramai kembali. Di bawah gorong-gorong kios para pedagang, keluar puluhan ular sebesar ibu jari. Ular-ular itu sepertinya terusik oleh mesin pemadat aspal yang menggedor-gedor sarangnya. Para pedagang di Pasar Kulon sontak terdiam, terutama Jengki dan Budesak. Jengki termangu di lapak ikan miliknya. Budesak bergegas pulang usai menutup lapak sayurnya. Mata lelaki itu menerawang. Dia teringat Jareh yang mati sia-sia akibat tuduhan keji dari mulutnya. Insan edukasi, sungguh mengerikan nasib Jareh. Ia didakwa dan dihukum mati tanpa pengadilan. Semua gara-gara fitnah Brerong. Semua berawal dari takhayul tentang cara mudah untuk kaya. Apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri itu melanggar hukum. Andai saja masyarakat percaya bahwa hanya kerja keras yang dapat membuat seseorang menjadi kaya, tentu tragedi Jareh tak akan terjadi. Nah, insan edukasi, jika kita ingin kaya, ingin sukses, atau ingin berprestasi, maka berusahalah atau bekerjalah dengan keras, ikhlas, dan cerdas. Jangan lupa sertai doa dan berpasrahlah kepada Tuhan. Manusia hanya dapat berusaha atau bekerja keras, dan Tuhanlah yang memutuskan hasilnya.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!